wala munyu biosu mune umaho wa hebrone wakaye munyu mbanyi emi ninge munyu mbano achemi ke usofo timoti abroso ne munyu no igaje fiakonya bible baptist asafumi fiakonya bible baptist wange fiakonya nga uche plebionya ke mune uyesolinko ke suhogba umayi mawapie wa hino wa makasema munyu ko ya asolinko pu umayi mawaslawo ni wakasema munyu ifia hini nyinge nyinge mtuibuo nyihanu wasoli Chachema uvyo kesibambolo inamusi mrefiano ingotwebuli nchwepeke uumu omi. Bemine uko omunyu mamihamno. Chacha ingo pekpa ano jishowe ike buwa. Mebene omunyu oke baane ke yanyagbio. Nenemina mabutu chwepe. Uhane ape drum. Nga mauche kebike mkonkono bie. Amen. Munde hun. Ma omunyu ne eke mahawo. Hene wa mawuke jiji. Matiyo sandi kwa kwa, yineji kwa agu, yineji kwa agu, kukuneji nyumake inyo. Matthew chapter 7 verse 12. Matiyo sandi kwa kwa, yineji kwa agu, kukuneji nyumake inyo. Nyehane wabu maomunyu tui. Eke lo heo, no chwano nenye hlaka nihine pe hanyo. Nyehu nye pe Ja non Mohammed Mose mla ke nino gbaliome chonwo sisi nino ne gbaliome chonwo chon sisi dino ne ya ma kanileku Matthew chapter 7 verse 12 lo hio no chwa no ne Nyehla ka nihine pe hanyo. Nyehu nyepe ja non Mohammed. Mose mla ke nine gbaliome chonwo sisinji enone. Amen. Nene mo munyu nga wade jinone. Eke nene oge hlane nuku peke hamwo. Mo pe ja pepe ke hanu. Se mole ungelane nukune ewamu se mo usme numa wanuku ne koye imahi jalu ma umunyu nge wadeke kopu nuk masusu ha onyimiyo lo pepepe mungu ak masusu ke hon lo ye nufeno nwa mapio nyanu abomodeka adna kristo ngemi Koke Kristo fono jimwo. No fe no no mapio. Hane Kristo ne jipu ngem. Se mo un. Oko pe no ne esema ungem. Eja ka. Ko pe no ne esema ungem. Ja pe 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 ne mo un ima bange on. Lo. Wa munyu. E biaji. Nyebi, nyehla, nyesisi, nyesi. Alo, pe kwa kwa, ne obuwohi. Se, blema, alo, ache mlako ke golden rule. Kukane luka sani kwa kwa yineji ekwa ukuneji nyimiti kakakeo. Eke, and as ye would what men should do to you, do ye also to them likewise. Nene osonka apeke amwo. Alo ni ne peke amwo. Mohu ope janpepe peke anoko. Amen. Che osone mana yo macha yemi mblo. No osone osume ne ne monga tu buye ne onaka blono no magun ke ya yo macha yemi. Ne onyemi ko ne lio o dewile a pewija ma oke bino la ne afike amwo mo opike hanu kuja pepe pepe keke wachwepe wamana tuwe njomke nsingezi bando no ni wamana hiyo umache yemi mblo kebe ne Kristu ba ke Kristu funu kwa kwa jimu le Bible ken wana wasibi imobo ne wapi kwa kwa hawa nyimime ne janji bene mwuhu maye ne mangu jomu keba hawa mwuhu maye ne imadruwa mwuhu maye ne mabriblo ke hawa se oyi kpati wa no peru papa ne mole dano rela ne api papa hon ani imahin jalu nye hane wachake wajwen wachake wajimbam ne wachake wachwi ne wahisi nge tuye njomi ne wahisi ke anukwale ne logoji wamanye machake wachwi ni wa machaki wa jimbam ni wa mahisinge tu njom jawawo Kristu kan leji wa polo ke wa yiwa hirilo anyimi no ntwebuye ongo Kristu kan leji polo ko yiwa hirilo lo ko nwe Kristu kan opolo ko yiwa hirilo le obenye machaki seja ongo Kristu ne le ni ma bachaki mu ne omafe numro papa ne huwa si huu, umana hiyo mwache yimi mbro. Anukwale Kristo funuo, nyanu waka ni Malaka, Micah chapter 6 verse 8, Micah 6 8. Can he have shown thee, O man, what is good, and what doeth the Lord inquire of thee? Eke, e chowo nene hi, nene jino kwa kwa, nene mauma lake jiwa ngu e chowo. Nene Kristo ba chonwa jino ni. E chonwa nene hi. E ke lenche he ba bwa fole ke han imi ke mu. Ne hane wa nusisikan. Ni ne amahele yeo. Angwaton ke kime. Apo mke jeye amike u papa miya. Ne mepe na manahe u mache imi. But to do justly and to love mercy and to walk humbly with God. Logo ji umanye ke mo manyenge hisi ba miyo. Ja ongo Kristo no kan leji upon lo ko iwa heli lo. Ne lene ma pemo dalo. No ma ima pe damni. No ma ima suon. Nene ji mobo nam. No umanyenge hisi ba mi. Ke han mau. Alo ke ma umanye. Lo nung tue bu no. Ke ji kan unge lai ne. Onye nge mau blono nge anukwale mi neke Kristo jekpono na hiyo macha ye mi blo leo ko nge Kristo lulu le blo bebi lulu wa masole no mango Kristo seke o le Kristo le nene Bible nge wadee jio e chonwa blo anukwale blo no anyeno no biyo eke unge anukwale blo no nyelu unge kwa pelu ne nino nge peyo nge mongwe nsailu. Nene mongwe la nge wadiyo ne unge jama no peyo. Mongwe la nge wapi papa. Mongwe la ne wana wasibi mobo. Mongwe la ne kenu kunge hawoyo. Oye ke buwale. Mongwe la ne ope damni. Mongwe la ne obawisi. Nile mawo iwono. Nene mongwe la nge wamijino ne. Lo ani. Jamani no me ngomi lu ke bomi le o pama ope ne ke drumu e jaka e beke ne Kristo maba ne ke Kristo ba no olile le hu ebuli anyimi olile lu kolile le muneli gbino bebi lulu wa masoli ne Kristo mangma obienge wala omi omune no pe Bible ken keka oponyam no jaje wa yam ken eke oya yam ke no hei kan le pe ne gbo ne eke muo ba hewo ya ba wo ya yam yihin ja amro no eke oya yam makiu ne mangma obienge wala omi jane Bible hanu anu singe 1 John 1:9 1 John 1:9 Lo yo anyimi nonga mitwebuye ko nwe kristo lulu obebi lulu ko ihale ne lepe ne maju kaji jimi amane huno nwa ngena no pio pio poye nonam nwa ngena ne upaki upale ya hisinge lab le obio ike imahi janlu wahanu waka ne Romans chapter 15 verse 2 let every one of us please his neighbor for his good to edification lohio he opo mi no nge alo ni mini nge okasa mi ne mini opio alo mini ne emaye hu dasi kan ka kipim no yam nge nyikwetilu nene umapio hane hane nene umapio fin kwa ewu mau kristo hemi anunyam nge ohi heke hefia he no manye no feno no mapio ewu kristo mwemi anunyam brotherly love washon wanyimime ne wa prove kan alo wa chon kan kristo se nye linjiwa nye hane wasun wa nyimi me wasun wa he no wa chonka kristo se nye linji wo be funge ne ni lika bene o ma peke ha o nyimi o jaji ne bene o peke ha kristo e ke bene ho ye o ha o mi ni bene kumato o ha o mi ni e ke o je na mo nge e ke no pewe ha o nyimi o pewe ha lo nene o ma peke ha onyimi o papa no ma peke ha onyimi o peke ha ma o ne lo lo hi o nge ne o ma wa ngo John chapter 13 verse 35 ke by this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one another ke wa sun wa nyimi me no wa pio papa e no ne ma choka kristo se nye linji wo e no ne ma ye wa he udasi kan kristo ni wa nyesi wake kristo ni ya sike kan eno me anenge wa mi o le choka wa nyewe kristo singan kwale lo anyimi me nyano wasun wa anyimi me wasun wa hi ne eno ni machoka anu kwale kristo senye linjiwo ne keka onyewe eno me pemi le mune ligwino bebilulu hanu wasole ne kristo ma ne mu konkro ma ba hiomi ne ke mu konkro ba hiomi e ma ba hane o ma na no mobo e ma hane o ma pe papa e ma hane o ma le le ma o saminya ne ma hani ma e ma hane o ma nyenge ma o bro no no be hume mpata mi yae lo ke ka o ngo kristo ka le jo kolo ko o yuwa hilo e ke o ba bini papa pe mi ne papa pe mi eji siwo nko ne ma wo ko atu it's a special command do good it's a special command Psalm 37 verse 3 ike trust in the Lord he ma ye and do good no pe papa ne eno ne ma choka e ma hane ike so shall thou dwell in the land e ma hane o ma hinjom no se make ko pio papa o he ma oye no pio papa o se ma ke ngejo ne kristo ke hu hu bo ye gle ni ko menga na se ke ngejo se hu 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 nguli titi no ne yo me wo chun se bible ke ko he ma oye no pio papa o se ma ke ngejo ne hu bo gbe hu bo ye se be fin be no ma hisinga jom jom son no ma hisinga si be ne kristo ma ba mba ngo ke ho lo anyi mi no nga mi tu ebuye ko nga la ne o si o pe papa ne o se ne kenge jom ne hu ko ye mo le ne ne pe ne ma ye bua o no ma ma chu je ma ni no pe ji yesu kristo lo yesu kristo no ko nwele kan le jo polo ko yi wa ri lo le ne ne ma de no de kenye si deke nuncho Yesu ina mosi kan munyo bai no ken wa pe papa wa he moye nu wa pe papa nu anyenge oblonu ne wasema kenges banu wa manani ni yiwanam ne hunbe woyi enojo ifoni ne kechew ba hie twim ba no mkepu no ne ma hiske hamu ne ko jipo ngoya nyami makupi lambi ina musi kan ke ton kim no mai bienge wala wumyo amen ya mime nenye bumitwe twepe ifia ino nge hisiba mi hanu wasole che mau hiyo kesgwa bolo ngwe fiano ingotwe buli twepe ke wo muo mi chache pwakra bacha ke wa eno yike bua mi ne na nyiwe na pe twepe hana nye na pe hena ne sui hana ne ne bilijon chache mau no feno na ne mapete hiyo hana pe jom ingo bai no yike bua mi ne ne mina behwa o chame ne ne me ne heno kanta hana me heme heno kam no yike bua no feno ne bumtwe mu ne no e ha un fene banyagwe nge ma u cheke bikem konkon biem amen eminye usofu timothy abroso jino ike ma one jonye one pienye ike asimu no chi unye manu ye iku ke munu nge la ne ma chem nge panon 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154 0271 772154 Maune Jonyo. Amen.